Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati Oliy sud matbuot xizmatidan olgan ma'lumotga qaraganda, Olabuqa tuman sudi sudyasi Abibulla Jarimbetov kaltaklanganidan so'ng kasalxonaga yotqizilgan va uning miyasi chayqalgani aniqlangan. Oliy sud matbuot xizmatiga ko'ra, kaltaklangan sudya o'zining 16-sentyabr kungi qarori bilan bezorlikda gumon qilingan Rahmiddin Egamberdiyev va Shuhrat Egamberdiyevlarning ehtiyot chorasini o'zgartirib, uy qamog'iga chiqargan. Tuman sudi qarorini viloyat sudi 24-sentyabr kuni o'z kuchida qoldirgan. 25-sentyabr kuni soat 12 yaqin sud qaroridan norozi bo'lgan olomon militsiya ko'rsatgan qarshilikka qaramay sudya Abibulla Jarimbetovni xizmat xonasidan sudrab olib chiqqan va uni tuman ichki ishlar bo'limi idorasiga olib borayotib kaltaklagan. Jalolobod viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Malik Nurdinovning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qilishicha, 8-sentyabr kuni Olabuqa tumanidagi Do'stlik qishlog'ida qirg'iz va o'zbek yigitlar mushtlashib ketgan va so'ngra har ikki tomon bir-birining ustidan arz yozgan. Shundan so'ng ikki o'zbek qo'lga olingan va sudning qarori bilan uy qamog'iga chiqarilgan. Malik Nurdinovning xabar qilishicha, tumandagi o'zbeklar va qirg'izlar aralash yashaydigan qishloqlarga vaziyatni nazorat qilish uchun 25-sentyabr kuni qo'shimcha kuch, 100 ga yaqin militsiya xodimi safarbar qilingan.
Lekin el orasida urush janjal chiqib ketgani uchun men kutdim hozir.
Ikki millat o'rtasida janjal chiqib ketmasin degan maqsadda tumanga qo'shimcha kuch jo'natdim, dedi Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Malik Nurdinov. Jalolobod viloyat sudi raisi Rizbek Shukuraliyev bezorilikda ayblanayotgan fuqaroning uy qamog'iga chiqarilishi sabablari to'g'risida mana bunday dedi.
Uyg'onchilikda bu rядовойli emas, birinchi instansiyadagi sud uni uy qamog'iga chiqargan. Anan kechki
bezorilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan, bu og'ir bo'lmagan jinoyat hisoblanadi. Birinchi instansiya sudi uy qamog'iga chiqargan, kecha viloyat sudi qarorni o'z kuchida qoldirdi. Hukm chiqqan kuni birov bir narsa demagan edi. Bugun ayblanuvchining qamalmay qolganini eshitib yig'ilishibdi, dedi viloyat sudi raisi. Tafsilotlariga qaraganda 25-sentyabr kungi voqea millatlararo mojaroga o'xshab turibdi. Biroq Olabuqa tuman hokimligi ma'muriyati boshlig'i Yuljan Asanovaning fikricha, bu voqea millatlararo mojaro emas, shunchaki bir necha kishining o'zaro janjali xolos.
Qizim ko'zimizda o'tadi, hozir ahvol tiring. Masala kechilyapti, hech qanday ultra arazdashuv yo'q.
Vaziyatni nazorat qilib turibmiz, millatlararo janjal yo'q. Olabuqa markazida o'zbek qirg'iz aralash yashaydi. Qamalgan odam o'zbek, jabrlangan qirg'iz. Shuning uchun shov-shuv bo'lib ketdi. Milliy masala ko'tarilgani yo'q, dedi tuman hokimligi rasmiysi.